Ascultă Vocile de Azi.
Bun găsit! Invitatul ediției de astăzi este domnul profesor Daniel David, prorector pentru cercetare, competitivitate, excelență și publicații științifice al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este profesor de științe cognitive clinice la aceeași universitate, dar și profesor asociat la Icahn School of Medicine din Mount Sinai, New York, Statele Unite și, de asemenea, expert în grupul de analiză, atitudine și acțiune în politica științei din România, think tank-ul G3A, TTG3A. Grup care elaborează din anul 2014 raportul asupra mediului academic românesc. Domnule profesor Daniel David, v-aș propune să începem acest interviu plecând de la raportul think tank-ului G3A pe anul 2016, un raport care se pare că a stârnit ceva vâlvă, pentru că cred că pune în lumină, de fapt într-o lumină adevărată, universitățile din România. Haideți să pornim totuși cu puțină istorie. În primul rând, ce este acest raport? Sunteți deja la a treia ediție a acestui raport.
Da, think tank-ul G3A este un grup format din oameni de știință, cercetători, profesori, membri ai Academiei Române, oameni care lucrează în institutele naționale, care s-au adunat în jurul revistei de politică a științei și scientometrie pentru a propune diverse politici în acest domeniu, în domeniul academic, pe baza unor analize obiective pe care le fac. Primul raport a fost elaborat în 2014, al doilea în 2015 și raportul din 2016. În fiecare an raport este publicat spre sfârșitul anului, de obicei în luna decembrie.
Scopul acestui raport a fost de la început același, și anume să verifice robustețea, de exemplu, spuneți dumneavoastră, meta-rankingului universitar pe 2016.
Da, noi am discutat și am hotărât să verificăm robustețea meta-rankingului universitar elaborat de către un high-level expert group din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Care este ideea generală? Ministerul și-a pus o întrebare foarte simplă și importantă. Cum se văd universitățile românești din afară? Altfel spus, cum se văd universitățile românești din area internațională a educației și cercetării?
Și cum, dar și cât se văd?
Corect, cât și cum se văd. Pentru acest lucru, cel mai, hai să spunem, riguros demers sau un demers obiectiv este acela în care să ne uităm cum apar universitățile românești în clasamentele internaționale ale universităților. Acele clasamente internaționale nu depind nici de universitățile românești, nu depind nici de Ministerul Educației, deci oarecum nu pot fi controlate, nu pot fi influențate într-o manieră extrem de subiectivă. Sigur, fiecare clasament are limitele proprii, dar dincolo de aceste limite nu sunt aceste influențe, hai să spunem, politice și personale pe care le poate suferi un demers național. Și meta-rankingul a scos în evidență un lucru foarte interesant, în sensul că din cele 92 de universități românești, cele care se văd de la nivel internațional sunt aproximativ 20. Sigur că din aceste 20, echipa care a lucrat la acel meta-ranking, în care am fost implicat și eu, printr-o analiză de cluster, a identificat două clustere. Primul cluster cuprinde acele universități care se văd, dar care au și un potențial de a avea un impact la nivel internațional, și aici în ordinea clasamentului erau Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Iar în celălalt cluster erau acele universități care erau vizibile internațional, chiar dacă n-aveau un impact foarte mare, n-aveau un impact foarte mare încă, deoarece erau regăsibile în unul, maximum două, trei clasamente din cele nouă care au fost analizate.
Vorbim despre universități private și publice sau numai publice?
Între cele 20 care erau vizibile la nivel internațional, vorbim doar de universități publice. Doar acelea se văd de la nivel internațional. Cele private nu erau în aceste rankinguri. Iar acest meta-ranking al Ministerului a declanșat niște discuții extrem de aprinse în mediul universitar și în mediul public românesc. Și sigur, lucrul ăsta este de înțeles, în sensul că mediul românesc, din punct de vedere psihocultural, este încă extrem de colectivist. Colectivismul înseamnă că nimeni nu are voie să iasă din rând, toți suntem la fel, ori suntem toți pe locul întâi, ori nimeni nu e pe locul întâi. Ori în mediul academic trebuie să înțelegem că diferențierile sunt fundamentale. Nu pot fi toate cele 92 de universități la fel de vizibile și la fel de importante. Asta nu înseamnă că dacă nu ești în acel meta-ranking sau dacă nu ești într-un clasament internațional, valoarea ta ca universitate nu contează. Doar că universitățile românești au făcut o greșeală fundamentală. mentală, în loc să-și proiecteze misiunea într-o manieră realistă, astfel încât să putem recunoaște că unele universități au o anvergură locală și regională, altele au o anvergură națională și doar câteva pot avea pretenția unei anverguri internaționale, noi ne proiectăm toate cele 92 de universități, cel puțin la nivel național, dacă nu internațional. Și acest lucru este evident absurd, fiindcă o universitate cinstită care are o misiune foarte clară, de exemplu focalizată pe formarea resursei umane într-o anumită regiune, este mult mai importantă decât o universitate care își proiectează sau se proiectează ca o universitate de anvergură națională sau internațională, dar nu se vede în aceste clasamente. Uh-huh. Ori vedeți, noi încă n-am avut așa o politică a ministerului care să ceară universităților să-și proiecteze misiunea într-o manieră realistă și după aceea să le evalueze prin raportare la cum își îndeplinesc această misiune. Este nesănătos și caragios să considerăm că toate cele 92 de universități trebuie să aibă pretenția să fie de interes internațional sau vizibile internațional. Numai că ce s-a întâmplat? Când noi am făcut analiza și am arătat că 20 se văd internațional, evident că celelalte universități s-au simțit oarecum nevalorizate, da, și au reacționat critic în loc să se gândească și să-și redefinească misiunea. Eu aș fi ieșit, de exemplu, dacă aș fi fost una dintre universitățile care nu mă găsesc în acel meta-ranking, eu aș fi spus că da, înțelegem acest lucru, nu ne regăsim în acel meta-ranking, fiindcă nici nu ne-am planificat să fim în acele clasamente internaționale, în condițiile în care noi suntem o universitate care ne proiectăm pentru a satisface nevoile locale și regionale. Ei, și de aici, din cauza acestui lucru, că oamenii nu-și înțeleg într-un mod rațional misiunea, au apărut o serie de discuții, o serie de proteste. Sigur, e o chestie foarte caragioasă. Când, într-o manieră, hai să spun, extrem de obiectivă, în care oricine poate să o vadă, te chinuiești să găsești distorsiuni acolo unde nu sunt. Raportul nostru a spus foarte clar. Hai să vedem în ce măsură meta-rankingul făcut de minister ține, cu o variantă ușor modificată care dă șanse unor diferențieri mai mari între universități. Asta am făcut în 2016.
Asta nu înseamnă cumva puțin, cum să spun, o abatere de la niște criterii foarte, foarte clare? Adică ați mai îmblânzit puțin metodologia?
Nu, n-am îmblânzit-o absolut deloc. Vă spun ce am făcut în metodologia ministerului. Ideea a fost, ținând cont că noi am analizat 9 clasamente internaționale. Și aici au fost discuții, fiindcă mulți au spus că acele clasamente au fost analizate subiectiv, au fost selectate într-o manieră subiectivă. Nu este adevărat. Noi am avut și consultanți internaționali. Noi am inclus toate clasamentele majore internaționale ale universităților, care utilizează dominant indicatori academici. Fiindcă, vedeți, universitățile pot fi clasate și prin prisma unor indicatori non-academici, cum ar fi, de exemplu, prezența pe net sau alți indicatori non-academici. Noi ne-am focalizat pe acei indicatori care țin de predare, care țin de partea de cercetare, care țin de internaționalizare și de transferul de cunoaștere, adică componentele fundamentale ale unei universități. Și atunci, ministerul ce a făcut ca să standardizeze, să poată să compare cele 9 clasamente între ele, a standardizat fiecare clasament prin 5 clase. Și după aceea, standardizând fiecare clasament prin 5 clase, ai putut să compari și să aduni clasamentele unele cu altele. Noi, în meta-rankingul G3, am spus, ok, hai să nu mergem pe 5 clase, ci mergem pe 10 clase. Încolo am respectat întru totul metodologia ministerului. Dar am spus, hai să mergem pe 10 clase, nu pe 5. De ce? Că dacă mergi pe 10 clase, dai șansa unor diferențieri mai mari între universități, fiindcă în clasamentul ministerului, 2 universități s-ar putea găsi în aceeași clasă. În demersul think tank-ului G3A, 2 universități s-ar putea găsi în clase diferite și atunci primesc punctaje diferite. Deci, practic, diferența a fost doar în a stimula unele diferențieri fără a altera încolo punctajul sau calculele care au fost făcute. Iar, evident, raportul G3A a găsit cam aceeași structură a clusterului și cam același clasament ca cele care s-au regăsit în raportul ministerului.
Vorbim, ca să fie clar, despre Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Științifice,
și,
da.
Iarăși, ca să fie foarte clar și ca să nu fiți acuzat de partipri, haideți să luăm o altă universitate dintre cele 20 care se văd și să spunem prin ce se văd ele, pentru că poate așa, prin comparație, înțelegem de ce nu se văd celelalte.
Păi să luăm Universitatea din București sau Universitatea Politehnică din București. De ce ele sunt considerate universități cu vizibilitate și impact internațional? Noi am analizat, spre exemplu, cum vă spuneam, 9 clasamente internaționale. Ce vreau să spun, fiindcă și aici au fost unele încercări de distorsiune a demersurilor, 8 din cele 9 clasamente fac o analiză a universităților fără să te întrebe dacă vrei sau nu vrei. Altfel spus, nu conta că tu doreai sau nu doreai să fii în acel clasament, pur și simplu, analiza era independentă de tine. Un singur clasament, clasamentul Times Higher Education, cerea confirmarea universității pentru a fi inclusă în clasament printr-o semnătură a conducerii universităților. Dar și aici erai invitat, practic, să participi la clasament numai dacă depășai un anumit prag al performanței academice. Dacă nu depășai pragul respectiv, nu te invita nimeni, chiar dacă tu doreai să participi în clasamentul respectiv. Deci ideea că noi n-am știut, cum spuneau unele universități, că noi n-am știut că se va face această analiză, că dacă știam, eram și noi acolo, sigur, este iarăși destul de caragioasă, fiindcă aceste analize se fac independent de voința ta. Dar revenind la întrebarea pe care ați spus-o, de ce aceste universități, spre exemplu, Universitatea din București sau Universitatea Politehnică din București, au vizibilitate și impact internațional? Ele se regăsesc în mai multe ranking-uri internaționale din cele 9 analizate și au performanțe crescute la indicatori academici, cum ar fi indicatorul legat de predare, indicatorul legat de cercetare, și când vorbim de cercetare, de exemplu, la ce ne referim? Ne referim la publicații în reviste internaționale de top. Ne referim la numărul de citări pe care o publicație a unui autor din România o primește în area internațională a cercetării. Ne referim la factorii de impact, adică valoarea revistei în care publici. Apoi sunt indicatori legați de transferul de cunoaștere, altfel spus, legat de brevete, legat de banii pe care îi atragi prin servicii inovative către comunitate. Vorbim de indicatori legați de internaționalizare, altfel spus, câți studenți străini ai, câți profesori internaționali au venit să lucreze în universitatea ta, câte publicații în colaborare cu autori din alte universități de top ai. Deci toți aceștia sunt indicatori care diferențiază universități ca Universitatea din București, Universitatea Politehnică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest și Universitatea Babeș-Bolyai de celelalte universități românești. Deci, atenție, vedeți, acești indicatori nu spun neapărat că o altă universitate care nu se găsește în acest top nu poate să fie o universitate rezonabilă, foarte bună, în formare la nivel de licență a unei resurse umane de care are nevoie societatea sau regiunea în care se află acea universitate. Dar dacă te proiectezi ca universitate de tip world class, adică de clasă internațională, tu trebuie să joci după aceste criterii și după acești indicatori.
Adică cele care arată că ai vizibilitate și impact. Pentru că văd că vorbiți la pachet însă despre cele două aspecte.
Da, în sensul că poți să ai oarecare vizibilitate, în sensul că ai publicat internațional, adică dacă cineva se uită din afară, vede universitatea respectivă. Când vorbesc însă de impact, deja contează ca ceea ce se vede să și influențeze pe alții, adică să fii citat, spre exemplu, să fii invitat în diverse colaborări internaționale și să fii capabil ca în anumite domenii să stabilești standarde, să contezi în anumite domenii ale științei. De ce am făcut această diferențiere între vizibilitate și impact?
Dar asta este ceva foarte, foarte sănătos și atunci nu înțeleg de ce, de exemplu, pentru că printre reacțiile pe care le-a stârnit acest raport a fost și una legată de faptul că, sau mă rog, un fel de acuză, că astfel de clasamente pot slăbi actul educațional. Din contră, nu te pot provoca să încerci să fii mai bun?
Ba da, din păcate v-am spus, în România lucrurile sunt pe dos în mediul educațional și, din păcate, în ultimii ani am tot cârpit acest mediu, am tot încercat să punem într-o formă nestructurată, care nu este bine gândită, o serie de mecanisme moderne când ne forțau diverse instituții europene sau diverse competiții la care participam. Sigur, acest stil de gândire din start arată că suntem rupți de realitate, suntem rupți de area internațională a educației și cercetării. Da, nu, nici nu știi cum să comentezi sau cum să răspunzi la astfel de lucruri, că de multe ori rămâi mirat de ce critici și comentarii pot să apară, pentru, mai ales dacă ești sau dacă sunt oameni care sunt ancorați în area internațională. Prima oară nu înțeleg astfel de critici, le consideră o glumă. Iar când își dau seama că de fapt ele sunt făcute în mod serios, atunci te gândești dacă, nu știu, să râzi sau să fii foarte, foarte trist. Adică să râzi ironic sau să fii foarte, foarte trist.
Dar, pe de altă parte, cele 20 de universități vizibile internațional au fost dintotdeauna cele 20 sau în decursul celor 3 ani când ați făcut aceste rapoarte, numărul lor a crescut? Pentru că vreau să văd dacă nu cumva totuși până la urmă un astfel de raport are și un efect benefic, în sensul că exact ce spuneam, te obligă să te mobilizezi.
Adevărul este că nu știm, fiindcă un astfel de meta-ranking a fost prima dată făcut în 2016. Ce pot să vă spun este că cele 5 care sunt vizibile și cu impact, cei pe care am menționat înainte, cu siguranță erau și în anii trecuți cam pe aceleași poziții. Despre celelalte 15 nu pot să vă spun, vom ști la anul când vom repeta acest meta-ranking. Ce aș vrea însă să spun este următorul lucru, că acest meta-ranking nu trebuie neapărat să te mobilizeze să intri în aceste clasamente internaționale. Că așa cum am spus, unele universități, mai ales cele care sunt vocaționale, care ar trebui să fie de anvergură regională, n-au cum să intre în aceste rankinguri și nu trebuie să intre în aceste rankinguri. Funcția lor socială este foarte importantă prin misiunea pe care și-ar asuma-o, focalizată pe formarea de resursă umană sau pe componente vocaționale. Că vă dați seama, o universitate cum ar fi, cum este conservatorul, spre exemplu. Păi acolo se face în primul rând creație artistică, nu face cercetare foarte avansată sau foarte multă cercetare avansată. Ai un alt profil extrem de important pentru societate și atunci nu te aștepți ca într-un clasament de știință conservatorul să fie între primele universități ale lumii și asta nu este un lucru de, hai să spunem, de criticat. Dar problema universităților românești este asta. Din cauza acestui colectivism, ca trăsătură psihoculturală, noi nu suportăm și nu încurajăm diferențierile și atunci ajungem la situația penibilă în care cele 92 de universități se proiectează cu aceeași misiune, lucru care nu se întâmplă nici unde în această lume. Și în Statele Unite, unde ai mii de universități, știi foarte bine, vrei să faci cercetare, mergi la Harvard. Dacă ai nevoie de un college în care să, nu știu, înveți în primii 4 ani să, nu știu, să fii profesor sau să mergi pe o componentă vocațională, nu trebuie să mergi la Harvard, mergi la un alt colegiu din Brooklyn, spre exemplu, în care ești foarte, foarte bine pregătit pentru componenta respectivă. Ori la noi toți au ambiția, toate cele 92 de universități se cred în sine lor o universitate de tip world class, de vergura potențială Harvard sau Yale, ceea ce este foarte caragios.
Bun, și atunci în condițiile astea, universitățile, chiar dacă ar vrea, și-ar putea schimba, cum să spun, mentalitatea, să devină, cum spuneți, universități cu impact regional, să-și redefinească menirea? Se poate?
Cred că sarcina ministerului este să termine cu această caricatură care există în mediul academic românesc, în care ai aceste 92 de universități care au aceeași misiune, să încurajeze prin politici financiare această diferențiere. Fiindcă vă spun, o universitate regională care își atinge obiectivele și își îndeplinește misiunea, este mai importantă și are o valoare mai mare decât o universitate care se proiectează ca fiind de anvergură internațională și nu-și atinge acele obiective. Și finanțarea ar trebui să fie diferențiată, în sensul că o universitate locală sau regională care își atinge obiectivele trebuie să primească finanțare mai mare decât una internațională care nu-și atinge obiectivele. Cu astfel de politici raționale și financiare, noi putem să transformăm mediul academic românesc într-un mediu rațional în care universitățile se diferențiază pentru a satisface cât mai bine nevoile societății și nevoile studenților. Acum suntem, repet, într-o situație caragioasă în care universități din orășele, nu știu cât de mici, au ambiția să intre în meta-ranking-uri și în clasamente internaționale, când, repet, nu este cazul și nu le dă niciun element de prestigiu în plus. Dar pentru asta trebuie regândit întregul sistem.
Și asta vă întreb, se poate?
Nu uitați, avem un nou ciclu electoral, practic, în principiu, noua conducere a ministerului, în principiu, poate să stea 4 ani, cu politici financiare adecvate, după evaluare a universităților românești, ar trebui să încurajeze această diferențiere, astfel încât să nu mai avem situația caragioasă în care 92 de universități se proiectează ca fiind de anvergură internațională și de tip or class. Este o analiză a Băncii Mondiale, cred că în 2009, am și citat un raport, care arată că o țară ca România ar putea în mod rațional să se gândească la maximum, nu știu, 2-3 universități de tip or class, poate prin extensie la 5, dar nu mai mult. Dar când vorbim de 92, deja intrăm într-o zonă pe care nu vreau să o numesc. Nicicum.
Da.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitat astăzi, profesorul Daniel David, prorector pentru cercetare, competitivitate, excelență și publicații științifice al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Dacă am face, haideți să facem un scenariu, să presupunem că politicile ministerului ar fi exact așa cum spuneți dumneavoastră că ar trebui să fie și ținând cont și de faptul că în educație rezultatele se văd după ani de zile, care ar fi perioada aceasta de tampon, de inerție în care nu s-ar vedea nimic? După câți ani ar începe să se vadă într-adevăr niște rezultate semnificative?
Da, eu cred că cu o politică bună, cu o politică bine gândită, eu cred că după 5 ani ar trebui deja să se vadă rezultatele. Vă spun de ce. Universitățile pe care le-am pomenit, de exemplu, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din București, Politehnica din București, CUZA, Universitatea de Vest din Timișoara, se află pe locurile undeva 500-600. Cu o politică financiară bine gândită și cu, sigur, cu o bună guvernanță, că trebuie schimbată legislația, o să punctez poate câteva idei fundamentale legate de schimbarea legislației, aceste universități în 5 ani poate că ar putea să facă saltul în top 500. Sigur, nu în primele 200-300 spre coada clasamentului top 500, dar ar putea să facă acest salt. Iar celelalte universități sau alte universități care nu doresc această misiune internațională, dacă sunt finanțate adecvat, ar putea să-și dobândească un prestigiu și o recunoaștere socială extrem de importantă prin anvergura regională sau națională pe care ar avea-o. Deci eu cred că după un ciclu electoral în care Ministerul Educației ar fi ferm și ar avea resursele financiare adecvate, am putea să intrăm în normalitate, fără, repet, să fim la vârf, dar am intrat pe făgașul normal. Când am spus, de exemplu, buna guvernanță sau legislația, schimbarea legislației naționale, vă dau câteva exemple. Ca să fii în top 500 și când văd că mass media sau societatea ne critică uneori că nu suntem în top 500, eu atunci le spun următorul lucru multor colegi sau multor oameni cu care am o oportunitate să discut. Dumneavoastră conștientizați că dacă Universitatea Babeș-Bolyai vrea să angajeze un premiant Nobel, nu-l poate angaja.
De ce?
Eu va trebui să scot un post la concurs în care el să pretindă că vine și intră în competiție cu oricine care s-ar înscrie pe postul respectiv. Ceea ce este absurd, fiindcă în orice universitate de top a lumii, leadership-ul are posibilitatea să facă, sigur, și concursuri, dar când vrei să aduci niște oameni de top, trebuie să le poți face direct o ofertă de angajare. Ori eu nu pot face acest lucru la nicio universitate românească. Deci, altfel spus, premiantul Nobel trebuie să vină, să pretindă că intră la concurs, să parcurgă niște etape birocratice extraordinare, ceea ce este absurd.
Și deci aici ajungeți la ideea de schimbare a legislației.
Păi da, eu nu pot face headhunting, spre exemplu, adică nu-i pot aduce pe cei mai buni, nu mă pot duce să le spun, ok, uite, vină la Universitatea Babeș-Bolyai pentru 3 sau 5 ani, îți dau următorul laborator, următorul salariu, sigur, salariul fiind universitate de stat este raportat la grila pe care o avem, dar putem să mobilizăm resurse din extrabugetare. Dar nu pot să-i fac o astfel de ofertă, eu nu pot să-l aduc, fiindcă la un moment dat se uită cineva și spune, da, tu ce faci, cam cu ce te ocupi? Fiindcă în universitățile românești lucrurile trebuie făcute într-o variantă extrem de ipocrită în care trebuie să spunem că mereu este un concurs așa la care poate să vină oricine. Ori, sigur, concursul este bun și este o cale pe care trebuie să o menținem, dar eu trebuie să am calea de a face headhunting dacă România dorește ca universitățile ei să fie în top 500, fiindcă acele universități au această posibilitate pe care noi nu avem. Deci este ca și cum mă pui la o cursă de 100 de metri garduri, dar îmi legi un bolovan de picior și după aceea mă și întreb la sfârșit că de ce nu sunt între primii trei.
Da.
Doi, vorbim de lipsa diferențierii între promovare și concurs. Vedeți? Eu să presupunem că am un conferențiar foarte bun și că acel conferențiar foarte bun îmi spune, uite ce, mi s-a dat o ofertă, nu știu, la altă universitate din străinătate și vreau să plec. Și atunci eu nu pot să-i spun, ok, haide că îți scot post de profesor, cum se întâmplă în străinătate, în care ești promovat. Fiindcă dacă eu spun că îți scot post de profesor, în momentul respectiv, cineva mă poate întreba, dar legea de ce nu o respecti? Fiindcă legea spune că nu se scoate un post pentru cineva, ci se scoate un post de profesor în general, la care poate să participe oricine. Iarăși, este o idee bună să ai un concurs de acest tip, dar trebuie să-mi lași și mecanismul de promovare care există în orice universitate de top a acestei lumi.
Dar există, deci, criterii două... pe care oricine trebuie să le îndeplinească.
Corect.
Nu?
Corect. Adică nu ești promovat fiindcă eu vreau să te promovez. Sunt niște criterii foarte clare. Ca să treci de la lector la conferențiar, de la conferențiar la profesor, ce criterii trebuie să îndeplinești. Dar în orice universitate a lumii ai cele două mecanisme care îți dau un avantaj competitiv. Altfel spus, să faci headhunting, să-ți poți aduce oamenii cei mai buni și doi, să-ți poți promova în interior oamenii buni pe care i-ai. Cele două mecanisme, lumea nu înțelege, nu doar că lipsesc, sunt interzise în universitățile românești. Ei, cu aceste două pietroaie legate de picior, te rog să nu mă mai pui să concurez la 100 de metri garduri și să mă și întreb de ce nu sunt pe primele trei locuri.
Și atunci, schimbarea legislației depinde de cine? Dacă nu de dumneavoastră, cam masă de presiune, între ghilimele, dacă chiar și între ghilimele.
Păi eu cred că lucrurile sunt înțelese în acest sens. Consorțiul Universitaria, spre exemplu, a făcut aceste propuneri. Chiar Consiliul Rectorilor, să știți, surprinzător, a preluat multe din aceste idei, fiindcă, cum să spun, și Consiliul Rectorilor a conștientizat că sunt mecanisme normale la orice universitate serioasă din străinătate.
Dar de ce spuneți, surprinzător? Apropo de Consiliul Rectorilor.
Deci este foarte greu să organizezi acest Consiliu al Rectorilor, fiindcă nu uitați, în acel Consiliu al Rectorilor ai toate cele 92 de universități. E bine, asta înseamnă că câteva își doresc diferențierea, dar cele mai multe nu își doresc diferențierea. Și când nu își doresc diferențierea, vor face orice ca să blocheze aceste demersuri care pot să arate că unii pot să meargă pe o cale, alții pot să meargă pe altă cale, care arată uneori că pe aceeași cale unii sunt mai buni, alții sunt mai puțin performanți și așa mai departe. De aceea spun surprinzător. Fiindcă niciodată Consiliul Rectorilor n-a avut o libertate foarte mare spre modernizare. E greu să conduci Consiliul Rectorilor în condițiile în care, repet, ai 92 de universități într-o cultură cu profilul psihocultural colectivist.
Dumneavoastră, tot timpul vă gândiți, aplicați profilul psihocultural, da? Pentru că altfel nu poți putea explica.
Da, fiindcă este pastila de sănătate pe care mi-o dau, că altfel, repet, eu fiind și profesor asociat la Mount Sinai School of Medicine în New York, mie nu vine să cred de multe ori, după ce stau două luni în Statele Unite și mă întorc în țară și mă izbesc iarăși de aceste mecanisme, mă uit și nu îmi vine să cred. Și iarăși n-ar fi o problemă, că mai că aș putea accepta aceste mecanisme mai bizare pe care le avem, dar atunci hai să fim cinstiți și să nu mai avem ambiția să ne comparăm cu universitățile internaționale. Spune, domnule, în România noi avem un sistem original, noi așa vrem să-l facem, să nu ne spună nimeni cum să-l organizăm, dar atunci, te rog, să nu mai încerc ca universitate să fiu în top 500, să am, nu știu, ce realizări științifice, să fiu competitiv și să fiu inovativ. Că nu se poate. Dar, pe de o parte, îmi ceri performanțe similare universităților din străinătate, dar îmi blochezi și nu-mi dai mecanismele pe care le au aceste universități ca să producă acea performanță. Deci, revenind, cred că este oarecare consens pe aceste teme mari, diferența între promovare și concurs, ideea de headhunting, adică de a putea să angajezi un om foarte bun, sigur, pe baza unor criterii clare, obiective, transparente, fiindcă altfel universitățile românești n-au nicio șansă într-o lume academică care este extrem de globalizată. Vom fi mereu pe ultimele locuri și, iarăși, nu e o problemă că ești pe ultimele locuri așa, numai fiindcă, sigur, îți este rușine că ești pe ultimele locuri. Problema este că oamenii trebuie să înțeleagă următorul lucru. Când ești pe ultimul loc din punct de vedere academic, înseamnă că și capacitatea de inovare a țării este extrem de scăzută. Inovarea fiind scăzută, competitivitatea țării este scăzută și atunci și nivelul de trai este scăzut. Fiindcă într-o lume globalizată, cine face diferența este cercetarea care produce cunoaștere nouă. De ce este Statele Unite, hai să spunem, una dintre primele economii ale lumii și de ce oamenii au un nivel crescut de salarizare și un stil de viață de alt tip? Fiindcă este o țară care poate crea lucruri noi pe care noi ceilalți le cumpărăm de la ei. Nu prea cumpără ei de la noi lucruri. Noi cumpărăm de la ei lucruri. Ei vin cu ultimele generații de telefoane, cu ultimele variante de computere, deci vin cu inovații care nu rezultă așa, aceste inovații nu se pogorăsc din cer. Aceste inovații sunt derivate din cercetarea științifică. Ori cercetarea științifică fiind la pământ în România, nu te aștepta ca România să fie foarte competitivă. De aceea pe mine mă și așa distrează când văd cum tot vrem să investim în mediul economic, să investim în, să stimulăm. Nu ai ce să stimulezi până nu-ți faci curățenie în mediul academic, fiindcă acela este motorul. Restul reprezintă consecințe. Ai un motor prost, n-ai decât să-ți faci o caroserie extraordinară, să o vopsești, va arăta așa oarecum mai bine, dar nu va fi niciodată o mașină de curse și nu vei câștiga nicio cursă cu mașina respectivă.
Dar oare, domnule profesor, faptul că avem universitățile pe care le avem și că, și apropo și de importanța socială a universității despre care vorbeați, poate că societatea românească nu-și dorește ca universitatea să fie valorizată. Poate că nu-și dorește ca educația să fie punctul forte, cercetarea să fie punctul forte. Ar putea cineva să vă contrazică și să spună o cercetare puternică poate că apare doar într-o economie puternică.
Da, numai că sigur că este un cerc în care cauza și efectul schimbă locul. Doar că o economie puternică nu apare. Dacă vreți, motorul principal, motorul primar este cercetarea științifică. Uitați-vă ce se întâmplă în politicile din Japonia, din Statele Unite, uitați-vă ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, în care se recunoaște că economia este bazată pe cunoaștere. De aceea se vorbește de knowledge-based economy și de knowledge-based society. Deci veriga principală și primară este cunoașterea. N-ai cum să ai o economie performantă altfel. Uitați-vă ce au făcut americanii în timpul crizei. Când noi am tăiat de peste tot, oamenii ei au investit în cercetarea fundamentală. Deci vă dați seama, nici măcar în cercetarea aplicativă, în cercetarea fundamentală, fiindcă cunosc mecanismele și ordinea mecanismelor. La noi este discursul pe care l-am auzit, fiindcă oamenii, cum să spun, atunci când sunt, avem și noi ceva bani, am mai reușit să, cum să spun, să fim mai performanți într-un an și am pus niște bani deoparte, guvernanții noștri spun, ok, unde băgăm banii? Păi băgăm în economie, de ce? Lasă cercetarea și educația că sunt găurile noastre negre. Și într-un fel au dreptate. Fiindcă nici eu, de exemplu, să fiu ministru de finanțe, n-aș băga în momentul ăsta bani în mediul academic așa cum arată. Fiindcă dacă aș băga banii în mediul academic așa cum arată, într-adevăr este o gaură neagră. Pe de altă parte, aș cere o restructurare, un program de regândire a mediului academic și atunci împreună cu acel program aș băga foarte mulți bani în mediul academic și vă garantez că în 5, 10, 15 ani mediul economic arată altfel. Da. Doar că acum suntem în situația asta în care mereu spunem, ok, avem bani, nu băgăm în mediul academic, că nu arată bine, dacă nu bagi bani în mediul academic, îl faci să arate și mai prost. Și atunci intrăm iarăși în acest cer vicios în care mediul academic, din păcate, arată din ce în ce mai prost.
Dumneavoastră luați sau făceați referire la Statele Unite, care în criza din anii 2008 a investit într-adevăr în cercetare fundamentală, ceea ce este foarte, foarte important. Deci este un punct care trebuie pus foarte apăsat pe cercetare fundamentală. Eu mă gândeam pe de altă parte la, pentru că tot am avut la un moment dat, cum să zic, în minte modelul nordic, țărilor nordice, mă gândeam la Finlanda, care în anii 80 a investit în criză, a investit de asemenea în inovare și în cercetare.
Așa
și s-a salvat economic.
Fiindcă inovarea practic este motorul competitivității economice. Și aici, vedeți, repet, noi pornim invers. Deci nu știu, parcă e un blestem așa, mereu să nu înțelegem. Avem ideea asta și am simțit-o mediul academic, este așa un orgoliu, dar prost, foarte prost înțeles și exprimat, când spunem, ok, domnule, să nu vină să ne spună alții ce să facem noi, știm noi cum să facem școală românească. Ori trebuie înțeles că mediul academic este deja un mediu globalizat. Într-un mediu globalizat, dacă analizezi sistemele care există și care sunt performante, sunt vreo 5, 6, 7 sisteme educaționale majore în această lume. Ei bine, noi n-ar trebui să inventăm propriul nostru sistem, ci ar trebui să ne uităm la modelele care există, să le analizăm, să le adaptăm, fără însă să le schimbăm esența și după aceea să le implementăm, fiindcă acest lucru ne va ajuta să ne racordăm și în area internațională a educației și cercetării. Ori noi ce facem? Noi avem acest orgoliu tâmpit de a crea modele originale, că știm noi cum să facem, să nu vină străinii să ne învețe. Iarăși, în principiu, hai să spunem, nu-i rău, că te-ai putea gândi că și noi am putea crea un model educațional extrem de performant. Dar uite că viața ne arată că e greu de creat astăzi un sistem original extrem de performant, ba mai mult, unul care să ne și lege de area internațională a educației și cercetării. Și atunci, prin originalitatea pe care o căutăm mereu, nu avem niciun sistem performant și nici nu suntem integrați la nivel internațional. Repet, eu nu spun că trebuie să copiem modele internaționale, ele trebuie adaptate contextului nostru psihocultural, dar adaptarea trebuie să pornească de la modelele performante care există, nu să mereu să încercăm să reinventăm roata care nouă ne iese pătrată, de multe ori nu rotundă.
Aici mi-ați ridicat mingea la filo, pentru că asta vreau să vă întreb și eu. Cu ce model ar trebui să ne comparăm? avem, la ce model ar trebui să ne uităm. Cum spuneți, nu să le copiem, dar să ne uităm la ele și să le adaptăm pe exact acest profil psihocultural pe care îl cunoașteți foarte bine și uneori mă și mir de ce nu înțelegeți de ce se întâmplă lucrurile cum se întâmplă la noi.
Nu, eu înțeleg, dar mă tot mir că cei care sunt în poziție de decizie nu reușesc să înțeleagă lucrurile respective. Este greu de spus legat de modele, fiindcă sunt mai multe modele. Ai modelul țărilor nordice, ai un model mai anglosaxon, ai un model mai germanic, ai un model mai pe spațiul ăsta latin. Sunt mai multe modele și toate sunt performante. Eu ce cred că ar trebui să facem noi? Să avem o comisie de experți, dar atenție, experții ăștia nu trebuie să fie exact cum am gândit și până acum, adică tot experții din țară care gândesc în sistemul nostru, că ei nu pot să iasă din paradigma în care s-au format și în care gândesc.
Dar ei știu cel mai bine mediul românesc.
Trebuie să fie și dintre ei, dar nu ei să fie majoritari, fiindcă ei vor avea tendința să perpetueze mediul românesc. Și atunci trebuie făcut o echipă din experți internaționali care cunosc foarte bine cele 3, 4, 5 modele la care vrem să ne raportăm, o echipă formată din experți din România care cunosc bine sistemul românesc și o echipă formată din diasporiști români care cunosc și sistemul românesc și sistemul pe care vrem să-l analizăm. Aceste echipe să analizeze sistemele respective, să le prezinte în fața oamenilor din sistem, inclusiv a sindicatelor, fiindcă sindicatele au un rol fundamental în reformare. Dacă nu știi să lucrezi și să mobilizezi sindicatele, vor fi mereu o frână la reformă, dar sindicatele ar trebui să fie și sunt cele mai interesate să se reformeze sistemul ca să beneficieze cât mai mulți oameni. Și după ce faci această analiză, după aceea acel sistem trebuie implementat în următoarele cicluri electorale, orice partid ar fi la putere. Ori noi nu am făcut lucrul ăsta. Noi am avut ambiția ca fiecare ministru să aibă propria viziune, propriul model, propria reformă și, cum am spus în diverse articole pe care le-am scris, am ajuns să facem mereu reforme ale reformelor fără să ajungem la vreo finalitate care să ne mulțumească.
Tocmai pe ideea, poate că fiecare ministru a gândit că modelul pe care îl propune este mai bun decât celălalt.
Așa este. Da, așa este și ce este și mai caragios este că fiecare își teoretizează propria experiență. Nu știu dacă ați observat, spre exemplu, cei care sunt din generația care au prins examen la facultate, când văd problema cu care ne confruntăm, soluția lor care este? Dom'le, să ne reîntoarcem la examenul de la nivel de licență. I-am întrebat pe mulți colegi care au acest profil și care au acest stil. Am spus, dom'le, tu vrei să fii, să te proiectezi ca o universitate internațională. La ce universitate internațională de top ai văzut un examen de admitere din materii de specialitate? Că nu există așa ceva la licență, n-ai materii de admitere din matematică, fizică, biologie, psihologie sau alte lucruri. Doi, dacă facem acest lucru, oare nu redeschidem industria meditațiilor? Dar oamenii nu pot gândi și nu sunt capabili mult să gândească dincolo de experiența de succes pe care au avut-o ei. Poate că această situație cu examen de admitere la facultate a fost important, acum 20-30 de ani. Dar astăzi, în mediul internațional, nu asta este calea. Dar oamenii nu se pot decentra de experiența lor. Să știți că acești oameni care ajung să-și teoretizeze propria experiență și vor să o transforme într-un model pentru alții, sunt cei mai periculoși.
Dar atunci poate că n-ar trebui blamat mediul universitar în sine și așa ca o entitate, poate că ar trebui să ne uităm cu toții, mă rog, dumneavoastră specialiștii, experții mai mult, la cauzele. Unde începe totuși răul? Hai să nu spun chiar răul, dar de unde încep problemele? Din învățământul, nu știu, primar, gimnazial, la liceu, unde?
Problema universitară a început din perioada comunistă și vă spun de ce, fiindcă comuniștii au mutilat universitățile românești în sensul că, neavând încredere în mediul academic, în mediul universitar, că poate fi foarte bine controlat, mai ales pentru a-și face ei politicile pentru formarea omului nou, au făcut un lucru extraordinar de periculos, în sensul că au considerat că universitățile trebuie să formeze resursă umană pentru piața muncii. Nu știu dacă ați observat și acum cu atâta tupeu, spre exemplu, unii au acest discurs comunistoid în care ne spun că, domne, universitățile să fie mai legate de piața muncii și de cercetare aplicativă. Mie asta mi-amintește de legea educației din 78, care spunea că educația trebuie făcută prin muncă și pentru muncă, prin colectiv și pentru colectiv. Deci o situație caragioasă. Mă rog, dar întorcându-mă, ce s-a făcut în perioada comunistă? S-a scos cercetarea din universități, împingând-o spre institutele academiei și institutele naționale. Este bine că avem institutele academiei, este bine că avem câteva institute naționale, dar a fost rău că s-a scos din universități cercetarea, atunci universitățile au devenit un fel de școală post-liceală focalizată pe predare.
Dar universitățile pot să aibă și forța de a face cercetare și de a face și învățământ cum trebuie?
Peste tot în lume, universitatea are ca funcție principală generarea de cunoaștere. Lumea nu vrea să priceapă lucrul ăsta în România, fiindcă ei s-au obișnuit din perioada comunistă. Și nu uitați, cei care aveau 20 de ani sau aveau, hai să spunem, 30 de ani în perioada comunistă cu această mentalitate, au acum 50 de ani și sunt încă în plină activitate academică în universitățile românești. Cei care blochează, practic, reformarea universităților, fiindcă în mintea lor, în universitate se predă. Ori predarea se întâmplă la liceu și în școli post-liceale, nu la universitate. Într-o universitate se generează prin cercetare cunoaștere, iar studentul este partenerul profesorului care în acest proces al generării cunoașterii învață și se educă prin cercetare mentorată, învățare prin cercetare. Învățarea prin cercetare este altceva decât predarea care se face în liceu. Ori uitați-vă că la universități unii predau ca în liceu. Studentul stă în bancă, profesorul stă la catedră și profesorul îi dictează. Ba mai mult, unii studenți săraci puși în astfel de situații ajung să-l roage să dicteze și mai încet. Așa ceva nu se întâmplă nici într-o universitate modernă din această lume. Asta este predare de tip liceu, care este importantă pentru liceu, dar n-are ce căuta în universitate.
Dar poate că nici la liceu nu se mai întâmplă chiar așa.
Bun, la noi se întâmplă și la nivel de universitate, fiindcă am rămas cu această mentalitate că universitatea face predare. Dacă vă uitați în misiunea universităților, chiar și la universitatea mea, Babeș-Bolyai, deși mă lupt cu această mentalitate să o schimbăm, primul lucru care este trecut de obicei când ți se spune ce activități se fac, unul începe, unul, predare și educație, doi, cercetare. Deci oamenii ăștia n-au înțeles că cercetarea nu este ceva adițional adăugat și educație într-o universitate. Este motorul principal. Dacă tu îți regândești universitatea prin prisma cercetării, atunci automat începi să intri în normalitate, automat vei reuși să generezi cunoaștere, studenții vor fi educați altfel și reușim să ieșim din vechea paradigmă, din paradigma vetustă în care lucrăm în acest moment.
Da, poate că problema este că, cum să spun, se face această disociere clară între cercetare și educație.
Și predare, corect.
Și predare. Cum să spun, scăpând din vedere faptul că totuși cercetarea înseamnă educație, adică te duci făcând cercetare, ajungi la cunoaștere.
Așa este, câțiva înțelegem lucrul ăsta, puțin însă, să știți, puțin, și v-am spus de ce. Nu uitați că pârghile de putere în universități sunt ocupate de oameni care încă au prins bine și erau tineri în universitățile comuniste, în care cercetarea era așa, o chestie pe lângă predare. Scopul era formarea resursei umane, acum sigur vorbesc în termen modern, formarea resursei umane pentru piața muncii. Atunci era formarea omului nou pentru clădirea unei societăți, știm cum era, extraordinare și omul multilateral dezvoltat.
Pe de altă parte, domnule profesor Daniel David, sunt foarte multe, de exemplu, Politehnica Bucureșteană știu că are foarte multe colaborări cu mari companii, companiile care au nevoie de absolvenți. Și atunci această legătură sau această perspectivă...
Legătură cu piața muncii, spuneți.
Da. Această perspectivă a universității de a pregăti absolvenți pentru ceea ce vor companiile mari, care chiar contează pe piață, totuși nu este bună?
Este bună, dar și aici lucrurile trebuie înțelese într-o manieră rațională și înțeleaptă. Așa cum, iarăși, nu trebuie să inventăm noi lucrurile, să ne uităm ce fac marile universități ale lumii. Sigur că este importantă această legătură cu piața muncii, doar că hai să ne uităm că cum fac marile universități ale lumii, în sensul că, la nivel de licență, legătura cu piața muncii trebuie să fie mai puternică. Fiindcă ei sunt oamenii care, sigur, se vor implica în societate și în diverse companii, așa cum bine ați descris înainte. La nivel de master însă și la nivel de doctorat, lucrurile trebuie să fie gândite altfel. Aici trebuie să pregătești oameni care nu se adaptează pieții muncii, ci o schimbă, o inovează, o modifică.
În funcție de ce?
Păi o modifică în funcție de noile descoperiri și noile inovații. Ăștia sunt oameni care inventează noi meserii, sunt oameni care inventează noi piețe ale muncii, ăștia sunt oameni care inventează noi procese industriale, ori fiindcă altfel rămâi, piața muncii nu este o piață care să rămână stabilă și nemodificată, nemodificabilă, dar este important să se modifice într-o manieră competitivă. Deci legătura cu piața muncii maximal trebuie realizată foarte strâns la nivel de licență, dar și acolo aș pune într-o manieră nu de varianta totul sau nimic. Hai să vă dau câteva exemple. Tu poți să pregătești niște buni informaticieni care sunt asimilați de firmele pe care le ai în momentul ăsta în zona Clujului sau în zona Bucureștiului. Dar la un moment dat firmele respective care o oferă în primul rând servicii pentru alții. La un moment dat, cei alții care gândesc lucrurile s-ar putea să se mute în altă țară și tu rămâi cu niște oameni care sunt foarte buni executanți, dar nu sunt capabili să genereze ei inovare. Deci legătura cu piața muncii este fundamentală, dar nu este de varianta totul sau nimic. Noi nu suntem școală profesională sau post-liceală în care să pregătim meseriași. Noi trebuie să pregătim profesioniști și cetățeni activi în societate. Și atunci, vedeți, iarăși, am trecut dintr-o extremă în alta, într-o extremă în care, la un moment dat, universitățile nu erau absolut deloc interesate de piața muncii, de obicei se preda ceea ce dorea profesorul, ceea ce știa profesorul. Acum trecem în cealaltă extremă în care totul pare că trebuie să fie legat de piața muncii și de cercetare aplicativă. Este o prostie și în prima variantă, este o prostie și în a doua variantă. Și, repet, nu trebuie să fim noi înțelepți, sau nu trebuie să pare că, ok, noi credem sau știm mai bine cum stau lucrurile. Nu, noi știm mai bine cum stau lucrurile uitându-ne la ce fac alte universități cu care noi vrem să ne comparăm. Așa că, din nou, aș spune, hai să nu reinventăm roata, hai să nu reinventăm lucrurile, hai să ne uităm în legătură cu piața muncii ce fac marile universități cu care vrem să ne comparăm. Babeș Bolyai vrea să se compare cu Harvard-ul și cu Yale-ul. Cum fac aceste două mari universități pe piața americană? Cum îmbină legătura între piața muncii și libertatea individului de a schimba piața muncii? Nu, așa trebuie să facem și noi. Repet, dacă vrei să te proiectezi ca universitate de acest tip.
Dar cât de mult contează, domnule profesor, în atingerea unor astfel de performanțe, apropo și de Harvard și de Yale, cât de mult contează tradiția? Cât de mult contează trecutul cu care, bagajul din trecut cu care vii?
Bagajul contează foarte mult, fiindcă constituie o cultură organizațională. Este o condiție, hai să spunem, necesară. N-aș spune că este și suficientă, dar este o condiție necesară. Să știți că marile universități ale României s-au construit în modelele majore ale lumii din vremea lor. Erau universități de tip Humboldtian, spre exemplu, erau universități bine ancorate în mișcarea europeană și internațională. Noi am fost pervertiți, v-am spus, într-o manieră decisivă în perioada comunistă, când am fost transformați în școli post-liceale și de atunci nu reușim să ne trezim.
De ce nu reușim? Pentru că au trecut totuși 26 de ani și avem alte modele, avem acces la alte modele.
Fiindcă, v-am spus, universitățile sunt dominate de oameni care acum au 50 de ani, sunt în vârful carierei academice, oameni care aveau 30 de ani la Revoluție și care de vreo 5-6 ani, dacă au intrat în universitate, hai spunem la 25, 26, 27 de ani, au fost învățați cu acel model, că în universitate se predă. Ori, trebuie să înțelegem, ei sunt cei care populează în acest moment universitățile. N-are sens să tot căutăm cauze de alt tip sau cauze istorice. Cauzele sunt aici, în fața noastră. Sunt oamenii care au crescut în această paradigmă veche și la care nu vor să renunțe.
Bun, și atunci înseamnă că soluția este, cum să spun, să așteptăm biologic.
De
să...
sus în jos. Nu. Soluția este de sus în jos. Hotărâri și intervenții decisive ale Ministerului Educației și Cercetării și o conducere hotărâtă a unor universități care doresc să schimbe paradigma. Eu vă spun, de exemplu, la Universitatea Babeș-Bolyai, iarăși n-am inventat lucrurile, n-am uitat ce se întâmplă la marile universități ale lumii și am făcut traiectorii diferite de carieră. În sensul că unii pot să aibă o traiectorie focalizată în primul rând pe cercetare, alți colegi pot să aibă o traiectorie mixtă, alți colegi pot să aibă o traiectorie fixată pe componenta didactică. Sigur, pe fiecare traiectorie e indicator de performanță, adică nu ne imaginăm că cei de pe didactic sunt doar cei mai slabi din mediul academic. Nu, sunt foarte buni, dar pe componenta, pe componenta didactică. Și atunci, printr-o astfel de diferențiere, fiecare om se poate proiecta, își poate găsi locul în universitate, iar nevoile studenților sunt mai bine satisfăcute, fiindcă la nivel de licență studenții au nevoie mai mult de o învățare prin cercetare, dar învățare prin cercetare, iar la nivel de master și doctorat au nevoie mai mult de cercetare mentorată decât învățare prin cercetare. Atunci, vedeți, trebuie să facem acest lucru, dar lucrul ăsta s-a putut face printr-o atitudine decisivă a, hai să spunem, Senatului și a Rectoratului Universității Babeș-Bolyai, care au spus, ori încercăm să ne modernizăm, ori dacă nu, măcar să terminăm cu discuțiile. Am hotărât că vrem să modernizăm universitatea și o facem, de sus în jos. Până la urmă, colegii au înțeles și lucrurile funcționează bine, dacă o facem într-o manieră transparentă, rațională. Dar dacă ne-ar ajuta și buna guvernanță și legislația națională, lucrurile ar merge și mai bine.
Și asta înseamnă că la
și repet, așa cum am făcut noi, pot să o facă multe alte universități care au un profil similar cu noi. Adică nu e o chestie pe care numai noi am putea să o facem. Noi am fost mai deciși să o facem.
Asta înseamnă că la Babeș-Bolyai n-a existat opoziție și rezistență? Că toți colegii dumneavoastră au înțeles din prima, ca să spun așa, ce trebuie, ce e bine?
Eu vă spun sincer, aceste lucruri au fost prinse în programul de candidatură la rectorat. iar rectorul a câștigat cu 70%. Deci asta înseamnă că dacă le prezinți transparent, rațional și arăți că diferențierea nu înseamnă că unii sunt superiori și alții sunt inferiori, ci diferențierea înseamnă că fiecare încearcă să-și folosească competența acolo unde se pricepe, este o doză de raționalitate a mediului academic și iată că s-a întâmplat. N-au fost implementate după ce s-a câștigat un mandat, ci au fost prezentate corect înainte de alegere, adică votul a depins și de asta.
Am înțeles. Bun, dar aici iarăși e interesant, poate că ar trebui, cum să spun, această idee că fiecare trebuie să-și găsească până la urmă locul în societate, cu tot ce înseamnă lucrul ăsta, poate că ar trebui cultivat încă de mic, pentru că școala nu încurajează. Acum nu încurajează mentalitatea asta.
Așa este și în mediul academic, nu doar școala, ci, cum am spus, nici autoritatea noastră națională, Ministerul Educației. Că Ministerul Educației ar trebui să încurajeze această mentalitate nu doar la nivel individual, ci, cum am spus, și la nivelul actorilor din sistem, adică la nivelul universităților. Și atunci fiecare și-ar găsi locul și rolul. Ei, acum, toți v-am spus, noi toți suntem mici universități de tip Harvard. Caragios!
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitat astăzi profesorul Daniel David. Mai avem câteva minute și n-aș vrea să nu vorbim și despre institutul dumneavoastră, Institutul de Studii Avansate, Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată din cadrul Universității Babeș-Bolyai, pe care l-ați construit după modelul american, pe care îl experimentați în continuare. Ei, cum s-a putut face la Cluj așa ceva?
Păi s-a putut prin faptul că m-am întors în țară definitiv în 2003-2004, deși am rămas asociat cu Universitatea din Statele Unite. Norma mea de bază în acest moment este la Universitatea Babeș-Bolyai și m-am potrivit foarte bine cu ambiția acestei universități de a se reforma. Adică Universitatea Babeș-Bolyai a fost conștientă de toate aceste lucruri pe care noi le-am discutat în această emisiune și și-a propus schimbarea paradigmei cu mulți ani în urmă, cel puțin din anii 2000-2000 și ceva. Și atunci acest institut a venit pe acest val al schimbării paradigmei. Sigur că n-a fost ușor, dar până la urmă lucrurile au mers spre bine, fiindcă colegii mei au văzut că orice diferențiere în cadrul universității și orice beneficiu adus de diferențiere se împarte la toți. Altfel spus, dacă acest institut merge bine și este cunoscut, acest institut atrage granturi, regia din granturi nu-mi rămâne mie, ci merge la universitate, din regia respectivă se pot plăti alți oameni pe cercetare, se pot construi lucruri și nu numai din institutul pe care eu îl conduc, din alte institute ale universității. Deci, aceasta este mentalitatea unei comunități a indivizilor autonomi. Succesul unuia este, de fapt, succesul mai multora. Este succesul comunității. În societatea colectivistă se gândește invers. Nimeni să nu iasă din rând. Numai că dacă nimeni nu iese din rând, nu putem avea succes și atunci nu avem ce împărți. Deci, până la urmă, repet, am avut șansa că am venit pe acest val în care Universitatea Babeș-Bolyai a spus că dacă tot se proiectează ca universitate de tip work class, atunci hai să și facă aceste lucruri, să nu rămână numai la nivel de declarații. N-a fost ușor, dar până la urmă s-a putut.
Și nici acum nu e ușor, pentru că, cum să spun, trăiesc din granturi. Tot timpul scrieți granturi, tot timpul scrieți aplicații
pentru proiecte. Lumea, corect, și lumea nu înțelege, de exemplu, că a scrie un grant, uneori durează 3-4 luni, în timpul ăsta ai fi putut să scrii poate o carte sau un articol și se întâmplă că după ce ai lucrat, au lucrat 10-12 oameni în 3-4 luni pe un grant, să nu câștigi grantul respectiv. Deci efortul este mare, eu de aceea am spus că lucrurile trebuie regândite și sub aspectul cercetării, în sensul că, da, avem nevoie de cercetare fundamentală în institutele Academiei Române. Un lucru care se întâmplă și în alte țări, este important. Este importantă cercetarea aplicativă din institutele naționale. Da, trebuie să avem institute naționale, dar avem nevoie de cercetare care să fie susținută și în universități. Și atenție, această susținere a cercetării să nu fie făcută din banii educației, ci din banii cercetării. Că în momentul ăsta ce se întâmplă? Nu avem nicio susținere a cercetătorilor din universități. Noi îi susținem din resurse extrabugetare sau din granturi.
Da.
Fiindcă toți banii pe care îi primim de la buget vin pe student echivalent, adică vin pe actul de predare. pe actul de educație, nu pe actul de cercetare. Asta este o altă reformă care ar trebui făcută, astfel încât în universități să se susțină poziții de cercetători și să se susțină institute de cercetare, fiindcă mare parte, dacă vă uitați din output-ul cercetării la nivel internațional, vine din universități. Ori în momentul ăsta, o spun iarăși, poate este a treia mare problemă, pe lângă cele două pe care le-am menționat la început, că nu putem face diferența între promovare și concurs, nu putem face headhunting, a treia mare problemă este asta, și anume că, în acest moment, cercetarea nu este susținută în universități, ci ea trebuie să se autosusțină. Cercetarea este susținută, în schimb, în institutele Academiei Române și în institutele naționale. Avem nevoie de un program similar în universități și atunci vă garantez că această idee de a avea universități românești în top 500 se va împlini mult, mult mai simplu și mai repede. Sigur, acum iarăși când vorbesc de universități, că înțeleg și pe colegii mei de la minister, acum, cum să spun, eu am fost în mijlocul sistemului într-un fel și acum sunt consilierul ministrului pentru cercetare, trebuie avut grijă că nu pot să susții cercetarea în toate cele 92 de universități. Și de aceea spun că diferențierea este fundamentală. Trebuie văzut care universități se proiectează ca fiind de anvergură internațională și de cercetare avansată și acolo trebuie susținută, iar pentru universitățile care n-au componenta sau nu doresc să o dezvolte, și repet, nu trebuie să ți-o dezvolți foarte puternic, ele trebuie susținute mai mult pe actul educațional și, de predare. Dar cercetarea nu este un element fundamental. Și atunci, dacă am înțelege acest lucru și am comunicat transparent, eu cred că și lupta asta pentru resurse a universităților ar fi mult, mult mai scăzută, astfel încât fiecare universitate să-și poată găsi locul și funcția socială.
Da, e o discuție într-adevăr pe care am putea o duce încă mult de acum înainte. Aș vrea să mai revin foarte, foarte puțin la raportul think tank-ului G3A. G3A, trebuie să reamintesc, este grupul de analiză, atitudine și acțiune în politica științei din România. În acest raport, pe anul 2016, au intrat și instituții non-universitare, adică Institutul, de exemplu, de Științe Spațiale, Institutul de Fizică Atomică din București, Academia Română. Cum și de ce?
Da, în sensul că unele clasamente din cele 9 nu se referă doar la universități, se referă la instituții de învățământ superior și de cercetare. Și atunci au fost luate în calcul în unele clasamente de acest tip și instituții naționale sau institutele Academiei Române, și atunci s-a regăsit și Academia Română. Cu toate astea, n-am dorit să le punem în clasament ca să nu le dezavantajăm, în sensul că din cele 9 clasamente, unul sau două vizează doar acest element de non-universitar. Și atunci, dacă le-am fi pus în clasament, într-un fel le-am fi dezavantajat, că celelalte universități se exprimau în 9 clasamente și cele non-universitare se exprimau în 2 clasamente. Și atunci, totuși, prin faptul că au apărut, am ținut să le menționăm ca titlu special, să spunem că ok, se văd, sunt acolo, ceea ce este un lucru foarte bun, dar nu le-am pus în clasament, nu le-am pus pe o anumită poziție, tocmai, repet, pentru a nu le dezavantaja, fiindcă clasamentele sunt majoritatea focalizate pe universități, nu pe Academia Română sau pe institutele naționale.
Ascultă vocile de azi la Radio România Cultural.
Pentru că suntem la început de an și pentru că, în fine, în general ne cam facem planuri așa, ce v-ați dori dumneavoastră să se întâmple anul acesta în, nu știu, în politica științei din România? Aveți așa o dorință?
Da, aș dori ca noua echipă de la minister să schimbe rapid în primele luni ale anului, și pot să o facă dacă doresc, astfel încât și în universitățile să ne ia bolovanii care sunt legați de picior, astfel încât să putem participa bine la competițiile internaționale. Și cei trei bolovani majori sunt următorii. 1. Să facă diferențierea între promovare și concurs. 2. Să creeze mecanisme transparente și riguroase care să ne permită să facem headhunting, și 3, să găsească mecanisme prin care cercetătorii, nu cadrele didactice care fac cercetare, ci cercetătorii și institutele de cercetare din universități să fie susținute. Dacă am face lucrul ăsta, repet, s-ar vedea în următorii 2-3 ani în ceea ce privește dinamica universităților românești la nivel internațional. Iar această dinamică, cum spuneam înainte, se traduce după aceea, pe termen mediu și lung, în competitivitatea țării și creșterea nivelului de trai al populației.
Dar apropo de colaborarea între universități și institute de cercetare, cum o apreciați? Este așa cum ar trebui să fie? Știți foarte bine că sunt discuții, că institutele de cercetare sunt cumva rupte de ceea ce se întâmplă și de ceea ce vor universitățile și viceversa.
Da, în sensul că sunt pe locuri colaborări foarte bune, în alte zone nu există colaborare deloc și asta este o problemă prin faptul că nici institutele nu sunt reformate. Totuși, eu spun că avem nevoie de institute naționale, dar avem prea multe institute naționale pentru cât poate să ducă această țară și ar trebui regândite și reorganizate astfel încât să avem institute naționale chiar în domenii strategice pe care să le susții foarte bine de la buget, astfel încât oamenii să nu se mai plângă de salarii și de bani. Dar în condițiile în care ai 10 mai multe institute decât poate să ducă o țară ca România, sigur că banii sunt puțini și atunci oamenii trăiesc practic de pe o lună pe alta. Pe de altă parte, nici universitățile nu sunt, după cum am discutat, reformate, astfel încât toate se proiectează ca fiind de cercetare și anvergură internațională, ceea ce aruncă un element de asta de bizarerie asupra mediului academic românesc și atunci nu există respect nici din partea institutelor față de universități, nici din partea universităților față de institutele naționale de cercetare dezvoltare, banii fiind puțini, se bat unii cu alții astfel încât institutele se opun ca să se susțină cercetarea în universități, universitățile solicită bani pentru cercetarea în cadrul lor și trăim într-un haos în care câștigă cel care are cea mai mare influență politică, nu cel care reprezintă cel mai puternic profil academic.
Da, va trebui să încheiem. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă doresc să vă iasă toate planurile la care vă gândiți și care v-ar putea ajuta să alergați fără greutăți de picioare.
Da, vă mulțumesc și eu și să ne vedem cu bine.
Ascultă Vocile de Azi.
Invitatul emisiunii de astăzi a fost profesorul Daniel David, prorector pentru cercetare, competitivitate, excelență și publicații științifice al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De asemenea, profesor de științe cognitive clinice la aceeași universitate și profesor asociat la Icahn School of Medicine din Mount Sinai, New York, Statele Unite.